O'zbekiston Islomiy harakat terroristik guruhlarga aloqasi bo'lgan Pokiston va O'zbekiston faqirlar degan 560 yaqin oilalarini Afg'oniston shimoliy hudud chegarasida joylashtirgan. O'zbekiston Islomiy harakat rahbari Toyir Yo'ldosh o'g'li o'tgan hafta shimoliy Sarpol viloyatlarida kelganini rasmiylashtirganlarga chiqqanda u Pokiston va O'zbekiston faqirlari bo'lgan 500dan oshga oilalarni Afg'oniston shimoliy chegara mantiqalari Sarpol, Foryob va Jozjon viloyat polis boshlig'i Rahmatilla Turkiston Iron Islomiy radiosi bilan bo'lgan suhbatida
bir kishi bilanmadi Farid Matlov mana shu qatorda norozi oy O'zbekiston tarixidosh bir yo'lqa 45 komil mana shu Qo'shtepa va Chaqmachuqur tumanlariga kelgan bular
Ayni holda Darzob tuman boshlig'i Rahmatilla Hashar o'rinlab oila bu tumanning turli mantiqalarida joylashtirganini tasdiqlaydi.
Qaror ma'lumotlari shu Astanaga kelgan bo'lsa va Jo'jon Mitroyev yo'ldoshi o'g'li bilan 70 nafar bilan bu qaror buzilishi ham qaror ma'lumot itloqi kevarlar avval bilan chendi nimaga mana shu
Afg'oniston shimoliy viloyatlari O'rta Osiyo mamlakatlari Chin bilan keng chegaraga ega. Turistik guruhlar va ayniqsa Doish guruhi bu mantaqalarda faollashayotgan mazkur mamlakatlarning xavotirligiga sabab bo'lmoqdalar. Ozoda Hakimi Iron Islomiy Jamhuriyatining O'zbek tillari radiosi uchun Afg'onistonning Mazor Sharif shahridan